Mūsų žmonės. Henrikas Tukas. Viešnia iš karo. Kiekvienas susikūrėme asmeninę erdvę. Jos reikia darbe ir namuose. Kartais juk taip norisi pabūti vienam, atitrūkti nuo namiškio ar bendradarbių, pamastyti, pasvajoti ar paprasčiausiai tiesiog pasidžiaugti tylą. O kaip išlaikyti šią tylą ir komfortą, jei savo asmeninę erdvę dalyjamės su kitu nelaimės ištiktų svečiu, kuriam ištiesime pagalbos ranką. Turbūt retas iš mūsų pasiryštų į savo namus priimti gyventi visai nepažįstamą žmogų ir dar iš kitos šalies. Silpnaregė Oksana Dobrovolskaja nedvejodama žengė šį žingsnį. Merginą sukrėtė nuožmus, negailestingas, pilnas žiaurumų karas Ukrainoje. Oksana svetingai ir plačiai atidarė savo gyvenamojo būsto duris karo pabėgėliai iš Ukrainos, neregiai Natalijai Garkavai. Ne iš karto viešnia atsivėrė, Oksana irgi neskubėjo, laukė, kol Natalija apsipras, įsigyvens. Savaitį keiti savaitę. Karo įšalas pamažu ėmė tirpti. Prasidėjo ilgi ir nuoširdus pokalbiai. Paaiškėjo, kad jas sieja daug bendrų dalykų. Natalija už Oksaną vyresnė, tačiau jos abi serga tą pačią akių ligą. Abi yra baigusius teisės mokslus, abi profesionaliai sportuoja. Oksana pamėgo disko metimą. Anksčiau bėgiojo, plaukiojo. Mergina dalyvavo parolimpinėse žaidynėse Tokijoje. Nataša bėgikė. Ji prieš karą pradėjo tvarkytis paraišką tapti Ukrainos paralimpinės rinktinės nare. Pradėtą darbą teko atidėti iki karo pabaigos. Dabar neregė lanko ne tik treniruoklių salę, bet ir su lyderiu Kaune Ažolino parką jau suka ratus. Apie karo pabėgėlės lemtį, sunkumus ir laikiną pastogę kalbamės su Garkova, toliau NG, apie svetingumo patirtį ir dosnumą su Dobrovolskaja, toliau OD. Trumpai papasakokite apie save. Ar tiesa, kad regėjimas iš jūsų akių pasitraukė dar nesulaukus 30 metų? NG. Man 35. Gimiau ir augau Kijeve, ten mokiausi ir aukštojo mokykloje, baigiau teisę. Nuo vaikystės nešiojo akinius, su akimis visą laiką turėjau problemų. Mano akių liga itin klastinga. Pigmentinis retinitas, retinitis pigmentoza, regėjimą pasisavina jau palaipsniui. Aš neišimtis. Iš pradžių aptemo dešinioji, vėliau po 3 metų šviesa pasitraukė ir iš kairiausios akies. Apakau dar nesulaukusi 30 metų. Tiesa, pastarojoje akyje dar šioks toks šviesos pojūtis liko, bet savarankiškai judėti negaliu. Kol dar regėjimas leido, 2 metus dirbau teisininkę. Apakusi vieną akimi, saugojau kitą. Dirbau minimaliai, tausojau dar likusią šviesą. Deja, liga progresavo. Akis teko 2 kartus superuoti. Po ilgo sėdėjimo namuose nusprendžiau įsiteisinti negalę. Pradėjau ieškoti neregiais besirūpinančių organizacijų. Suradau darbą į socialinės reabilitacijos centrą. Jame susipažinau su ten dirbusia silpnarege. Ji mane supažindino su sportininku Olegu, kuris yra ilgų nuotolių bėgikas. Tada sirgau depresiją ir sportuoti tikrai neketinau. Užtat Olegas pasiūlė mokytis anglų kalbos. Aš suabejojau, kaip galima mokytis kalbos, nematant. Olego pasakojimas sudomino ir aš, nors vis dar dvejodama, sutikau mokytis. O kaip jūsų gyvenime atsirado sportas? Gal sportavote ir iki nelaimės? NG. Niekada nesidomėjau profesionaliu sportu. Kaip visi, plaukėjau, bėgiojau ir sportavau savo malonumui. Bendraudama su Olegu, užsikrėčiau jo entuziazmu. Esu racionalus žmogus. Prieš ką nors darydama nuodugniai pasveriu. Šį kartą impulso pagautą kreipiausi į lengvosios atletikos trenerį Aleksandrą Hadiką. Man tada jau buvo 30 metų. Tikrai net nesvajojau apie jokią profesionalios sportininkės ateitį. Pradėjau nuo lengvų treniruočių. Mūsų neregių grupelė bėgiojo su lyderiu. Tarp mūsų buvo tik vienas profesionalus sportininkas. Jo dėka mėgėjiškos treniruotės peraugo į treniruotes toliau pažengusiems. Ilgainiui perėjau į Nikke bėgikų klubą. Man pradėjo patikti ilgesni bėgimo nuotoliai. Tai palaipsniui tapau pusmaratonių ir maratonų dalyvę. Pirmosios varžybos, kuriuose bėgau pusmaratonį, vyko Kyjive. Intensyviai treniruojantis gerėjo bėgimo rezultatai. Dar prieš karą pradėjau tvarkyti paraišką tapti Ukrainos paralimpinės rinktinės nare. Visus planus sumaišė Rusijos godumas. Tikiuosi, karas neamžinas. Grįžusi namo tikrai baigsiu tvarkyti dokumentus, prisijungti prie Ukrainos paralimpinės rinktinės. Kaip gelbėjoties nuo karo? Keliavote viena ar kas nors ištiesė pagalbos ranką? NG. Gyvename Kyjevo centre. Vasario 24 dienos ankstyvą rytą pabudau nuo garsių sprogimų. Iš pradžių nesusigaudžiau, kas darosi. Aplink tamsu ir kažkas griaudžia. Įlindau į internetą, ieškodama informacijos. Ten radau sukrečiančią žinią – karas. Pranešimai internete skelbė, kad bombarduojama visa šalis. Tiesa, tuomet rodos raketos taikė į karinės infrastruktūros pastatus. Iš karto pažadinau artimuosius, visiems buvo šokas. Pirmajai panikos bangai atslūgus, turėjome greitai nuspręsti, ką daryti toliau. Pasitarę šeimoje nusprendėme palikti gimtąjį miestą. Tos pačios dienos vakarą išvažiavome iš Kyjevo į kaimą, kuris nuo sostinės yra nutolęs apie 100 kilometrų. Ten tikėjomės saugiai sulaukti karo pabaigos. Kaime sąlyginai saugus buvome iki kovo 8 dienos. Tas kelias savaitės įdėmiai sekiau situaciją fronto linijose. Artilerijos kanonados vis arčiau ir arčiau pradėjo gausti prie mūsų kaimo. Mama patarė išvažiuoti. Norėjau išvykti šalies vakarus, Lvivą. Noras noru, bet reikėjo surasti savanorius, kurie mane lydėtų šioje nelengvoje kelionėje. Mama atsisakė važiuoti, pasilikdama prižiūrėti 90 metų senelį. Išvykti iš kaimo taip pat buvo sudėtinga. Nors kaimo geležinkelio stotyje traukiniai vykstantis vakarų kryptimi paprastai sustodavo, karo metu jie tiesiog prašvilpdavo pro šalį. Teko vykti į Kyjivą, o iš ten ieškoti būdų pasiekti Lvivą. Mama įsodino mane į Kyjevo traukinį, o sostinėje manęs laukė savanoris. Mano turtas buvo viena kuprinė. Kelionė į Lvivą truko 9 valandas. Maisto turėjau vos vieną sumuštinuką. Iš jautulio valgiau užmiršau. Pergyvenau, ar tikrai bus, kas galėtų mane pasitikti Lvive. Nerimas nuslūgo, kai traukinių stotyje mane pasitiko draugės vyras. Laikina prieglobstį radau draugė šeimoje. Gyvenome už Lvivo 20 kilometrų. Po 3 savaičių Ir čia tapo nesaugu. Raketos surado kelią ne tik į Lvivą, bet ir į šalia miesto esančią jau gyvenvietės. Vėl pradėjau ieškoti saugesnio užutikio. Draugė pasiūlė išvažiuoti į Lietuvą. Ši šalis jai patiko, pagalvojau, kodėlgi ne. Rotary klubo narys Vilniuje man davė Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos kontaktus. Į Lietuvą važiavau per Lenkiją trimis mašinomis. Jūsų šalį pasiekiau balandžio 4 dieną. Apsistojau Kaune. Jau atvykdama žinojau, kur ir pas ką gyvensiu. Oksana, ar jums sunku buvo apgyvendinti savo namuose visiškai svetimą žmogų? Ode, apie pabėgėlius iš Ukrainos išgirdau pirmosiomis karo dienomis. Iš pradžių į mūsų šalį mažai atvažiuodavo ukrainiečių. Tokie pabėgėliai atrodo jau kaip egzotika vos vienas kitas. Kartą savo draugo paklausiu. O mes prireikus priimtume į savo namus karo pabėgėlį? Klausiau juokaudama. Tuo šis pokalbis ir baigėsi. Dėl pabėgėlių mes niekur kreipėmės ar registravomės. Mūtų supratome, kad pas mus apsigyvenusiam žmogui bus sudėtinga. Mes retai būname namuose, dažnai važiuojame į varžybas ar sporto stovyklas, kita vertus, svetimą žmogų priimti į namus ir dar palikti vieną tikrai nėra saugu. Jei visada būtum šalia, tai taip, o palikti namą, na visai kas kita. Kaip moterims būdingą sprendimą priėmiau spontaniškai. Tai nutiko Elektrėnų baseine varžybų metu. Prie manęs priejo Kristina Kaune dirbanti socialinė darbuotoja ir pasakė, kad pas mus iš Ukrainos atvažiuoja neregė sportininkė, tačiau nėra kur ją apgyvendinti. Aš jai ir tarstelėjau, jeigu nerasite kur ją apgyvendinti, tai pas mus vietos daug yra vienas laisvas kambarys. Jau kitą dieną, sekmadienį, sulaukiau LAS pietvakarių centro direktorės Jolantos skambučio, kuri paklausė, ar nepersigalvojau. Pasakiau, kad ne. Sužinojau, kad Nataša atvyks jau kitą dieną. Tai tikrai buvo šaltas dušas, reikėjo pasiruošti ir paruošti kambarį. Jame trūko baldų. Laimiai padėjo Jolanta. Tos pačios dienos vakare sulaukiau Natašos skambučio. Jis sakė, kad jau kelyje ir Kaune planuoja būti pirmadienio vakarą. Po pokalbio lengviau atsikvėpiau, nežinau, kokiu jausmu pajutau, kad su viešine surasime bendrą kalbą. Natalija, o ką jūs išgyvenote, pravėrusi nepažįstamų žmonių namų duris? NG, iš tiesų labai bijojau, nematydama viena važiavau į svetimą šalį. Vis galvojau, kaip bendrausiu, juk lietuvių kalbos nemoku, o angliškai turbūt ne visi kalba. Po pokalbio telefonu su Oksana nuo širdies nuritinau sunkų, abejonių ir sunkumų akmenį. Pirmas įspūdis – lietuviai šilti, lengvai bendraujantys žmonės. Džiaugiuosi, kad pirmasis įspūdis nebuvo klaidingas, o dėl bendravimo supratau, kad vyresni ir vidurinės kartos žmonės moka rusų kalbą. Mokant anglų ir rusų kalbas Lietuvoje tikrai neprapulsi. Mūsų šalyje gyvenate jau kelis mėnesius. Kaip pavyko adaptuotis, prisitaikyti prie naujos, nežinomos aplinkos? NG. Iš tiesų, pirmosios savaitės buvo itin sunkius. Skendėjau depresijoje, visko bijojau, nejaukiau, jaučiausi. Pirmiausia, man reikėjo susiorientuoti gyvenamojoje aplinkoje. Padedama Oksanos ir jos draugo po namus išmokau savarankiškai judėti ir išeiti į kiemą. Prireikus išvažiuoti į miestą, vėlgi mane lydėdavo Oksana. Labiausiai apsiprasti padėjo treniruoklių salė. joje dažniausiai treniruojasi neregiai ir silpnaregiai. Daug kas dar neužmiršo rusų kalbos. Pašnekovų geranoriškas bendravimas ir mūsų šalies palaikymas liktas balzamas gydantis žaizdas. Pradėjau mokytis lietuvių kalbos, taip pat gilinu anglų kalbos žinias. Domiuosi jūsų šalimi. Pasigirsiu. Iš Domeikavos, kur yra šalia Kauno, jau galiu vieną savarankiškai nueiti iki autobusų stotelės. Įėjimo apie 10 minučių, autobusu dar 35 minutės trunka važiuoti iki treniruoklių salės. Oksana man padėjo surasti lyderį Mantą. Su juo pradėjome bėgioti krosus. Dažniausiai treniruojamės Ažolino parke Kaune. Klausimas abiem. Ar greitai pavyko prisipratinti vienai prie kitos? Odė, pradžia dažniausiai būna nelengva. Natalija, apsigyvenusi pas mus, nepuolė bendrauti. Ji laikėsi atokiai ir buvo gana uždara. O aš ir pati nelindau į akį. Supratau, viešnios išgyventas stresas turi nurimti. Natalija pirmomis dienomis mažai kalbėdavo, atsitverdavo tylos sieną. Ja iš tylos zonos ištraukdavo tik padėties Ukrainoje aptarimas. Po savaitės situacija kardinaliai pasikeitė. Supratau, kad Nataša tikrai ne intraverti. Ji pradėjo daugiau bendrauti, pasakoti, su viešinė paprastai lengva surasti bendrą kalbą. Engi. Didžiausia ačiū turiu Oksanai ir jos bičiuliui. Jų dėka man pavyko išguiti stresą, depresiją ir po truputį adaptuotis Lietuvoje. Šis procesas vyko palengva, mažais etapais. Pradedant nuo elementariausių buities dalykų, kaip naudotis dujinę viryklę ir baigiant mobilumo pamokomis. Žmonės įskiria arba suartina virtuvį. Gal jau vaišinotės nacionaliniais patiekalais? Engi, jūsų šalyje virtuvė europietiška, lyginant su ukrainietiška, yra panašumų ir skirtumų. Man labiausiai patiko šaltibarščiai. Netgi jos kartu gaminome su Oksana. Mano šalyje taip pat yra šaltos sriubos vadinamos akroška. Jas gaminant naudojama gira arba kefyras. Ode, ukrainiečių virtuvės vizitinė kortelė barščiai, boršč. Nataša dar jų nevirė, bet tikrų ukrainietiškų barščių ragavome. Viešinė savo receptu pasidalėjo su kavinės savininku Juozu Miliausku. Kitą dieną virtuvės šefas išvirė autentiškų, labai skanių ukrainietiškų barščių. Natalija pažadėjo išmokyti mane kepti gardžiausius ukrainietiškus varškėčius. Tikiu, kad karui pasibaigus, ukrainiečių nacionalinės virtuvės patiekalus degustuosime visi kartu pas Natašą Ukrainoje. Nuotrauka. Natalija kairėje ir Oksana, suvestos karo Ukrainoje, tapo geromis bičiulėmis. Požerskio nuotrauka. Natalijos ir Oksanos nuotrauka. Matomas dvi jaunos merginos. Natalija iš kairės ir ją Lietuvoje gyventi priėmusi, Oksana iš dešinės, pozuojančios žaliuojančiame Kauno centre netoli pilies saulėta vasaros dieną. Už jų nugarų senamiščio pastatai. Merginos matomos nuo kelių iki viršų galvio. Natalija liekno sudėjimo mergina, pozuoja, kūną pasukusi dešiniojo profiliu, žvelgia tiesiai į kamerą, šiek tiek pravėrusi burną. Jos plaukai tamsus, garbanoti, nesiekia pečių, mergina užsidėjusi akinius ryškiais rėmeliais, vilki šviesia palaidinė trumpomis rankovėmis ir tamsius džinsus. Ant jos mens jis segi nedidelį tamsų rankinuką. Natalija abiem rankomis laiko metalinę lauko treniruoklio rankeną. Šalia jo stovi panašaus amžiaus ir ūgio Oksana. Ji vidutinio kūno sudėjimo, ilgų šviesių plaukų, žvelgia į kamerą ir švelniai šypsosi. Mergina vilkė trumpą margą suknelę ilgomis rankovėmis. Rankomis taip pat laiko treniruoklio turėklus.